Abafilipi inye.
Gakiba mintu, inwe abanyanchete, abuo amaiga andiereire, omogokone na egutoyane, tenenabokongu ase omonene, abanchibane. Na mosoreire ewodia, na mosoreire na sintike, babe no moyo oyomu ase omonene. Na yebo, umosaiga bwekene. Na kubolirie okonye abakungu abuo, bakorete emeremoye nchiri amonenche. Na Clementi, nere. Na balia bande, bakorete emeremo amonenche. Abuo amalieta abo, alime asebuku yobogima. Goka ase omonene amatuko onsi. Na ende na tebire goka. Obu ororo waino, bumanye kane asoba ntubonsi. Omonene ngange ale. Timwe chandera inganali ndeli onsi. Kulende asekira li ingana, asogo saba na ogo sorora. Amono kuirenelia ngambu ya mono. Okolia kwaino kumanye kane asinya sae. Na omalembe onya sae, oyobuete okumanya wonsi. Nolende chinkoro cheino na evirengele vyeino ase Kristo Yesu. Omoelio bamintu. Onsi ayare ayekene, onsi ayare ayogosika, onsi ayare ayoboronge, onsi ayare ayoborabu, onsi ayagwenerete gwanchwa, onsi ayago kwanwa buya, kubura abeo obuya bonde bwonsi, gose ogotogigwa, aya onsi yalengeralie, amangana ayamwe orokeretie na koyanyora, na koyaigwa, na koyarora kurwa asende, moyakole, na nyasaye womolembe nabe amonainwe. Na agokire mono ase omonene. Ekiagera bono ase omoelio. Mwairanire ase birengeralio byaino. Igoro yokole emero kwane. Na omu alenge kondengeralia litangani. Kulende timuanyora libaga. Talinga ngo kwana aya. Ekiagera inde nokole emerwa. Naki na orokere irie. Woisaneka ase ngencho ende yonsi inde nero. Na amanyire okeiwa. Na inde na amanyire okomenteka. Ase ngencho yonsi. Na ase amangana onsi ne orokere irie okoigota na koigwa enchara. Okomenteka na okolemerwa. Ninyale gokora amangana onsi asere oyokombeka chinguru. Kulende mwakolete buya mukabwatana na inche ase emechando yane. Na inwe abafilipi abanyene mwamanyire nga ase omuchakano gwenchili ekero na ruete Makedonia ekanisa ende tiyalenge yabwatanete. Na inche ase amangana okorua na okonyora. Utatiga inwe mweka. Na kinonya na ase Tesaloniki. Mwanda terete okokonywa ase okolemero kwane arakabere. Tali limolioka. Tali nga nindigetie eke wakiria. Kulende nigo ndigetie okuwa makoria goko menteka koba okonge ase mole. Kulende ninde nevi intobionsi. Na kobua na ende na ichoirue. Ekiagera na nyolire asoko boko. Kwa Epafrodito ebiyewa bia ruete asemole vire ogo tioka okuya. Eke nguanso ya ncheirwe kegwa enerete nyasaye. Na nyasaye one nabaichorolie kera eke moga netie ase eke rengo kiobo ndabuaye ase obonene ase Kristo Yesu. Bono nyasaye tata oito aba kwe kale na kale. Amina. Mungu anelie kera omachenu ase Kristo Yesu. Aba minto abale amona inche baba kwanirie. Aba chenu bonsi baba kwanirie. Monoko bua abobale benyomba yomoruoti omonene. Obu ya buwa monene Yesu Kristo, bobe amone mioyo ino.